може да вземе местата си и да продължим с един пасаж от Библията, а именно второто послание на апостол Павел до Тимотей, третата глава, където е записано следното. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива отбягвай, защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти, които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. И както Яни и Ямври се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината. Човеци са с покварен ум, чужди на вярата. Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всички, както се откри безумието и на тези двама. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах и от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Амин. Пред себе си имаме последното послание, записано в Библията, приблизително 67-ма година, приблизително, разбира се, след Христа, писано от апостол Павел, който се намира по това време в затвора, в Рим, затворен заради делото на благовестието. Дело, в което той е деен участник. И във времето, в което съответно пък той очаква да бъде изпълнена неговата присъда, а именно да бъде екзекутиран. Едно лично писмо до Тимотей. Тимотей, който по молба на апостол Павел служи в църквата в град Ефес. И четейки посланието, второто до Тимотей, откриваме две основни линии или посоки. И първата от тях е следната. Една дълбока сърдечна връзка между Павел и Тимотей. Връзка между духовен баща и духовен син. И другата основна линия е грижата апостол Павел, апостола, за благовестието и църквата след неговата смърт. Две основни линии. И от прочетения текст в трета глава Това, което виждаме на първо място и е записано в стихове от 1 до 4, имаме картината на състоянието на хората в света тогава. Приблизително, както казахме, 67-ма година след Христа. И там, според думите, които са записани и прочетохме, можем да кажем, че такива са морала, такива са нравите, такива са взаимоотношенията и отношението към Бог. Състояние, което напълно, от друга страна, можем пък да приемем, че кореспондира с писаното от Евангелист Йоан в 1 Йоанна, 5 глава, 19 стих. И там втората част на стиха е записано. И целият свят лежи в лукавие. И целият свят лежи в лукавие. Казвам, това е първото, което виждаме в стихове от 1 до 4. И продължавайки надолу в тази глава, която прочетохме, а именно следвайки стихове 5 до 9, те разкриват нещо друго. Разкриват състоянието на църквата в Ефес. Отново повтаряме, тогава, приблизително 67 години след Христа, разкриват състоянието на църквата в Ефес. И какво виждаме в 5 стих? Говори за фалшива и несъстоятелна религия. Благочестие, решено от силата. Фалшива и несъстоятелна религия. Следващо място, 6 до 9 стих. Говори за користи. Има корист. Е просто желание за печалба. Корист. Неморални служители. В кавички. Съответно, те пък се нуждаят от какво? От ликоверни слушатели. Поглеждайки към книгата Деяния на апостолите, от нея научаваме и знаем, че тази църква, именно църквата в Ефес, има своята история. Пак приблизително, за един период от около 15 години, да приемем от 52 година след Христа, когато апостол Павел оставя там в тази църква Акила и Прискила, защото в Деяния на апостолите, 18 глава, 21 стих, е записано, умоляването, не знам защо в този превод излиза така, умоляването на ефеските жители да останат, но той отплава, оставяйки Акила и Прискила там. И минавайки вече пък в последствие през пак Деяния на апостолите, 19 глава, там откриваме други неща, които пише за точно тази същата църква. Нейните духовни опитности. И в Деяния на апостолите, 19 глава, 6 стих, откриваме какво? Че тези хора там преживяват кръщението със Святия Дух. Преживяват тази опитност и са свидетели на тази опитност. Лично от служението на апостол Павел. В 10 стих на тази същата глава пък се описва един по-дълъг период, приблизително 2 години мисля, че пишеш, в който там служи и ги получава пак не кой да е. Лично апостол Павел. В 11 и 12 стих на тази 19 глава четем следното. При това казва, Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павла. Дотолко, защото когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. Част от духовната опитност на тази църква. И завършвайки пак в 19 глава, 18 до 20 стих, четем: и мнозина от повярвалите дохождаха, се изповядаха и изказваха делата си. Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасиха книгите си и ги изгаряха пред всичките, и като пресметнаха цената им, намериха, че бе 15 000 сребърници и така нататък. Или духовната опитност на освобождение и промяна. Всичко това, което споменахме и което е записано всъщност в 19 глава, е част от тази духовна опитност на тези хора, които са част от църквата в Ефес. И сега, четейки вече посланието на апостол Павел до Тимотей, второто, както споменахме, приблизително 67 години след Христа, разбираме, служим се с тази датировка не за друга, за да разберем, че то Библията не е писана просто е така, а въз основата на събития, които се случват. Бог не се занимава с несъществуващи неща, а с съществуващи проблеми. За тези 15 години служение и всичко това, което са преживели тези хора. И 67 година след Христа апостол Павел пише следното, което прочетохме. И разбираме, че в църквата има проблем. Има нещо за изправяне в нея. И това е отговорност на Тимотей. По естество, млад, крехък, нерешителен и, както и на друго място сме чели, болнав. Мисля, че достатъчно добро описание за този младеж. И поглеждайки към словото, записано във 2 Тимотей, 3 глава, 10 и 11 стих, което прочетохме, а ти си последвал моето учение, поведение и така, така, така нататък. Тези думи се отнасят за него. Ето за този същия Тимотей. Плахия, крехкия, болнавия. И в негово лице виждаме пък изпълнител на едно друго слово, което е записано пак от апостол Павел в посланието си към коринтяните, първо коринтяни, 11 глава, първия стих. Там Павел казва: бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа. Амин. Или Тимотей е подражател, имаме предвид всецяло посветен и предаден на Павел. А Павел от своя страна е подражател на Христос. Амин. И така, връщайки се пак в 3 глава, която прочетохме, първите стихове, от 1 до 4, тези стихове ни говорят за един тотален разпад на обществото. И в такова време, един такъв тотален разпад на обществото, един млад човек, както споменахме, Тимотей, е направил своят избор. Избрал е да бъде моделиран по Божия модел. Той е имал възможността да избира и е избрал да бъде моделиран по Божия модел, а не по модела на света. Или с други думи, т.е. избрал е да бъде различен, имаме предвид в позитивен смисъл на думата. И точно на това пък наблягат двете едносрични думи в стих 10. А ти. А ти, Тимотей. Ти, който си избрал да бъдеш различен. И 2 Тимотея 3:14 започва също по същия начин. А ти. Апостол Павел продължава да настоява пред младия си приятел Тимотей. А ти, Тимотей, продължавай да бъдеш различен от света. Амин. Продължавай, Тимотей, да бъдеш материала, от който той, Бог, ще извая своя образ в теб и който ще върши неговата воля. Амин. Прочетеният текст, 3 глава, започва с едни думи. Последните дни. 2 Тимотея, 3 глава, 1 стих. И това е целият период от време, целият период от време между първото и второто идване на Господ Исус Христос. А именно времето, в което живеят и служат апостол Павел и Тимотей, както споменахме. Но не само. Времето, в което живеем и служим, и всички ние. И светът тогава е според както прочетохме. А 2 Тимотея, 3 глава, от 1 до 4 стих. Светът днес, без да преувеличаваме, е същия. Даже можем да кажем и в по-тъмни краски. В наши дни, всеки има правото да се съгласи и да не се съгласи, разбира се, беззаконието или корупция, както искате го наречете, взима нечувани размери. В името на някакви имперски амбиции, десетки и стотици хиляди хора губят живота си. Поради чрезмерна алчност на малцина, стотици милиони са в мизерия. И какво да кажем за семейните основи? Семейните основи са тотално разрушени. За гей браковете и онова, което претендират, претенциите им да осиновяват деца. Пак казвам, може да се съгласите, може да не бъдете съгласни, но в някакъв смисъл можем да признаем, че това е нещо, пред което дори Содом и Гомор, описан в Библията, бледнее. Каква е била църквата тогава, пък разбрахме от 2 Тимотея 3 глава, 5 до 9 стих. Църквата днес можем да охарактеризираме с една дума. И това е Вавилон. Или смесване. Когато казвам това, искам да бъда разбран. Нямам желанието да сложа кръст на църквата или черно петно. А по-скоро да последваме онзи библейски принцип. Той е Павлов. Той към коринтяните, мисля, че второ коринтяни, съжаляваше за, в някакъв смисъл, острите си думи, първото си послание, и казваше, че бях на път да се разкая, но видях какво очистване, каква промяна, каква ревност роди това, че за малко бяхте наскърбени. Та когато Библията изобличава или Словото на Бога изобличава, то е за да роди, не за да събори, за да роди нещо по-добро. Виждаме как под символа на Христовия кръст се изявява много от така нареченото друго благовестие. Според Галатяните, 1 глава, 6 и 7 стих. Чуре се, пак Павел пише до тях, как вие оставяте онзи, който ви призовава чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на Николцина, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Всъщност, това е думата, която ни дава право да се хванем за този стих. Изопачаване на Христовото благовестие. Не проповядване на дела, а изопачаване. Мотивационно проповядване, просперитет, неща, които в някакъв смисъл галят масите и ушите, събуждат различни емоции, пълнят залите, но за сметка на истината. За сметка на истината, която е следната. В него, в това служение, в това благовестие, няма място за отричане от себе си. Носене на кръста си. Няма място за библейско отношение към слабия, бедния, по някаква причина не успелия. Не, че пожелавам на някой от нас да бъде слаб, беден или не успял. Но Исус Христос дойде за коги? За да потърси и да спаси погиналите. Не дойде за здравите. Казвам библейско отношение. Не пожелание, а библейско отношение към тези, които споменах. Хиперблагодат и всеобщо спасение. Снижаване на библейския стандарт, морал и нравствена чистота. И като обобщение, можем да кажем, че продуктът на всичко това е в някакъв смисъл обръщане на Божия порядък. Тук, в това изопаченото благовестие, на първо място, или в скобички Богът, е човекът с желанието, а слугата е Бог. Богът е човека с желанията му и слугата е Бог. И последствията от това пък са последствия, които са записани пак на страниците на Божието Слово. Матея 15 глава, 14 стих. Оставете ги, те са слепи водачи, а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата. Когато слепец води слепеца. Така че, живеейки и следвайки Христос във времето на нашите дни, както приехме. Думите на апостол Павел към Тимотей, тези едностричните, а ти, човече, можем да ги отнесем към себе си. Или призвани сме да бъдем различни от света. В тази връзка можем да си припомним едно друго слово, записано в Римляни, 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Амин. Така, моделирани, вече по Божия модел, можем да опазим благовестието. Да опазим благовестието в неговата пълнота и чистота. Без урязване и без притурки. Така както то ни е било предадено от апостолите. И така моделирани по Божия модел. Условията за това моделиране намираме в препоръките на апостол Павел към Тимотей. Всъщност, самото послание апостол Павел до Тимотей, 2 Тимотея, съдържа приблизително около 16 препоръки. Който има желание, може да си ги припомни. Но три от тях са фундаментални и в някаква степен съдържат останалите в себе си. И първата такава. Първия фундамент намираме в словото 2 Тимотея, 1 глава, 13 стих. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене във вяра и любов, която е в Христа Исуса. Амин. Това е фундамента на истината. Едно непоколебимо доверие в авторитета и истинността на писанията. И когато в това отношение срещу нас се изправят, например, цинизма и присмеха на атеистите. Този цинизъм и присмех те не подминаха апостол Павел. Спомняме си как го нарекоха атиняните. Атиняните нарекоха апостол Павел при всичката му ученост празнословец. Та когато сме изправени пред цинизма и присмеха на атеистите или високомерието на така наречената наука, апостол Павел ни насърчава, насърчавай Тимотей, да помним, а ти човече, т.е. аз, ти, ние, помни образеца на здравите думи. Ти имаш издигнат стандарта и истинността на Божието Слово като единствен и достатъчен авторитет. И ето думите в тази връзка на Господ Исус Христос в Йоанна 17 глава, 17 стих. Ето казва, освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Амин. Писанията, Божието Слово, носят Божията истина. Амин. Та първият фундамент, това е фундамента на истината. Вторият намираме в Словото, 2 Тимотея 2 глава, 3 стих. И това е съучаства и страданията като добър войник Исус Христов. Това е фундамента на позицията. Нашата позиция е войници в армията на Исус Христос. И всяко истинско Божие дете, т.е. всеки новороден християнин, научава съвсем скоро, че животът на християнина е какво? В по-голямата си част воюване. Една непростанна война срещу Сатана, плътта и греха. И в тази война, в която сатанинското воинство си е поставило за цел да изхвърли колкото може повече Христови войници от борбата. Доброто известие всеки един от нас е, че не водим тази война сами. Като войници на Исус Христос, ние не водим тази война сами. Но както апостол Павел насърчава Тимотей, пак във 2 Тимотея, 1 глава, 8 стих, оказва, но участвай в страданията за благовестието по какво? По силата, дадена от Бога. Не водим тази война сами, но че силата, дадена от Бога. И така позицията на всеки новороден християнин е не галено дете, а войник на Исус Христос. И когато осмислим тази истина, разбираме потребността от ред, покорство, отричане от себе си и обучение, което е полезно за всеки един войник. Ред, покорство, отричане от себе си и обучение. Та вторият фундамент, фундаментът на позицията. Третият, за който споменахме, е според словото във 2 Тимотея 2 глава, 1 стих. Третият фундамент, върху който трябва да стоим, за да сме различни от света и да вършим Божията воля, е фундамента на силата. Сила, но не от самите нас. Да погледнем пак на Тимотей. Отчасти споменахме за него и за неговият характер. От само себе си, какво казахме за Тимотей? Че е плах, нерешителен и болнав. Което означава, че трябва да се справя с опозицията на нечестивото общество, в което живее, в някаква степен с неуредиците в църквата, да опази благовестието и не само това, но и да го разширява. И апостол Павел е наясно, че сам по себе си този Тимотей, когато описахме пак преди малко, по природа няма подобната сила и способност. Необходима му е сила от друг източник. Извън него самия. И този източник е, кое? Божията благодат. Един друг превод на Библията превежда този стих, 2 Тимотея, 2 глава, 1 стих. Приеми сила от Божията благодат, която е на лице в Христа Исуса. Амин. Тимотей трябва да намери извора за своето служение. Не в своята природа. Не в това, което е той. А в Христовата благодат. Амин. И когато говорим за благодат, ще споменем още няколко неща за нея. Благодат е понятието, което най-добре представя в някакъв смисъл характера и сърцето на Бог. Благодат, това за нас е Божието присъствие и любов чрез Исус Христос. Тя, благодатта, дарява на вярващия милост. Благодатта е тази, която дарява на вярващия прошка. Тя дарява желание и сила, за да извършваме Божията воля. Тогава, когато е необходимо, благодатта е тази, която ни прави способни да се съпротивляваме на греха и да служим на Бога. Всъщност, целият християнски живот от спасението, през освещението, до преминаването в слава, се основава на тази същата Божия благодат. И пак се връщаме към, както споменахме, едносричните думички А, Ти, отправени към Тимотей, отнесени вече към нас. А, Ти, да заякваш в благодатта, която е в Христа Исуса. Амин. Какво означава това? Означава да бъдем смели с силата, която Неговата благодат ни дава в живота. Смели с силата, която Неговата благодат ни дава. Означава също да служим вярно на Господа с какво? С незаслужените способности. С незаслужените способности, които връзката с Божията благодат ни дава и ни осигурява. Незаслужените способности. Благодат, това е всичко, от което се нуждаем при всякакви обстоятелства в нашия живот християнски. Пътят към благодата, към човешкото сърце, не е никак сложен. Той включва няколко основни неща. Слушане на благовестието и вяра в него. Слушане на благовестието и вяра в него. Изучаване, покорство на свещеното писание. Молитва, пост. Сърдечно поклонение на Исус Христос. постоянно изпълване със Святия Дух. Участие в Господната вечеря. Са все неща, които са пътят към Божията благодат. И така, трите фундамента, за да бъдем моделирани по Божия модел. Първият, върховен авторитет на истината в нашия живот е свещеното писание. Вторият е позицията ни. Позиция определена пак според думите на свещеното писание. Ние сме Христови войници, а не клезени деца. И третото е заяквайте в благодата на Господ Исус Христос. Амин. Можем да се молим. Отче, благодарим Ти, че днес наистина Твоята благодат е и беше достатъчна в нашият живот. Ти, който виждаш нашата недостатъчност, благодарим Ти, че си ни призовал и избрал, и молитвата ни е, че с Твоята сила да ни утвърждаваш, възрастяваш и преобразяваш за слава на Твоето име и за доброто на Твоето дело тук на тази земя до момента, когато ще видим лицето Ти и ще бъдем заедно с Тебе в славата Ти. Амин.